We are told in the Doctrine and Covenants.
พระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญาบอกเราว่าหลังจากประจักษ์พยานถึงผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์พยานถึงแผ่นดินไหวและเหตุการณ์อื่นๆจะตามมาและสิ่งทั้งปวงจะอยู่ในความโกลาหลใจมนุษย์จะท้อแท้เพราะความกลัวจะมาสู่ผู้คนทั้งปวงในฐานะสมาชิกฝ่ายประธานภาคแคริบเบียนข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธิชนใช้ศรัทธาแทนที่ความกลัวบทเรียนที่ได้จากเฮติอาจเปรียบได้กับเรื่องราวจากพระคัมภีร์มอร์มอนความรู้สึกถึงความหายนะทำให้ข้าพเจ้านึกถึงถ้อยคำในอัลมาบทที่28นี่เป็นเวลาที่มีความโศกเศร้าและคร่ำครวญครั้งใหญ่หลวงได้เย็นไปทั่วแผ่นดินสมาชิก42 คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะครอบครัวและเพื่อนๆต่างโศกเศร้าอย่างแท้จริงเพราะการสูญเสียญาติพี่น้องทว่าพวกเขายังชื่นชมยินดีในความหวังและแม้รู้ตามสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงยกพวกเขาให้พำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบศาสนาจักรส่งความช่วยเหลือไปยังสมาชิกและผู้ไม่ใช่สมาชิกทันทีดำเนินการแจกจ่ายภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำฐานะปุโรหิตและผู้นำสมาคมสงเคราะห์ในท้องที่คนเหล่านั้นไม่เพียงได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อาหารน้ำเท่านั้นแต่ยังได้รับคำปรึกษาคำแนะนำและคำปลอบโยนจากผู้นำในท้องที่ด้วยตลอดจนความช่วยเหลือจากสมาชิกศาสนาจักรทั่วโลกที่โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้าแท้จริงแล้วและปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยนศาสดาพยากรณ์หลายยุคต่างเตือนเราถึงเรื่องน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งสังเกตเห็นได้ยากกว่าแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นคือความตายอันน่าพรั่นพรึงที่มาสู่คนชั่วร้ายเพราะพวกเขาตายในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความชอบธรรมเพราะพวกเขาไม่สะอาดและไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกได้นีไฟสอนหลักธรรมนี้แก่พี่น้องของท่านว่าผู้ที่ตายในความชั่วร้ายของตนต้องถูกขับออกด้วยตามเรื่องที่เป็นฝ่ายวิญญาณซึ่งเกี่ยวกับความชอบธรรมซามูเอลศาสดาพยากรณ์ชาวเลมันสอนว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่กลับใจจะถูกโค่นและโยนเข้าไปในไฟและความตายทางวิญญาณจะมาถึงพวกเขาอีกแท้จริงแล้วคือความตายครั้งที่สองเพราะพวกเขาถูกตัดขาดอีกครั้งจากสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเรื่องน่าเศร้าของการตายในเรื่องต่างๆทางวิญญาณส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าแล้วครั้งหนึ่งและมีความรู้กว้างขวางถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมและแล้วตกไปสู่บาปและการล่วงละเมิดเพราะเขาจะกลับแข็งกระด้างยิ่งขึ้นและดังนั้นสภาพพวกเขาจึงกลับเลวร้ายไปกว่าครั้งที่พวกเขาไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาเลยในฐานะบิดามารดาและผู้นำเราต้องดูแลสมาชิกและครอบครัวช่วยพวกเขาให้อยู่ห่างจากสิ่งที่อาจนำไปสู่ความตายทางวิญญาณทั้งยังต้องค้นหาเพื่อกู้ชีวิตผู้ที่ตายแล้วในเรื่องทางวิญญาณและช่วยพวกเขาให้เกิดใหม่แท้จริงแล้วเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนจากสภาพทางเนื้อหนังและสภาพที่ตกของพวกเขามาสู่สภาพแห่งความชอบธรรมโดยได้รับการถ่ายจากพระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นบุตรและธิดาของพระองค์การรักษาทางวิญญาณของผู้ที่ตายในเรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรมมาจากอำนาจการชดใช้การเปลี่ยนใจเลื่อมสายสู่ความจริงและการยึดมั่นต่อหลักธรรมแห่งความชอบธรรมการสอนสมาชิกและครอบครัวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเป็นส่วนสำคัญยิ่งในกระบวนการสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันยั่งยืนเพราะสามารถนำพวกเขาไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าหลักธรรมพระกิตติคุณตลอดจนข้อเรียกร้องและศาสนพิธีต่างๆที่เราต้องปฏิบัติตามเพื่อบรรลุถึงความรอดในอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้ามีแบบอย่างมากมายในพระคัมภีร์ที่ยืนยันความสำคัญของการสอนสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันยั่งยืนในเรื่องราวที่แอมันกับพี่น้องของท่านสั่งสอนพระกิตติคุณในบรรดาชาวเลมันบันทึกไว้ว่า และแอลมันสั่งสอนผู้คนของกษัตริย์ลาโมไนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านสอนพวกเขาทุกเรื่องถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเราจะเห็นได้ถึงผลของการสอนด้วยความขยันหมั่นเพียรในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเมื่ออ่านเรื่องราวต่อไปในบทที่23และ27ซึ่งกล่าวว่ามากเท่าที่เชื่อหรือมากเท่าที่พวกท่านนำมาเข้าถึงความรู้เรื่องความจริงได้เปลี่ยนใจเลื่อมสายมาหาพระเจ้าและจะไม่เคยตกเลยเมื่อเอามาผู้เป็นบิดาสถาปนาศาสนาจักรท่านอุทิศถวายชายที่มีค่าควรให้เป็นปุโรหิตและผู้สั่งสอนที่ดูแลผู้คนของตนและบำรุงเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมบิดามารดามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ลูกๆเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมในพระคัมภีร์มอร์มอนเราพบว่าเอามาโศกเศร้าเพราะความชั่วร้ายสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายครั้งท่านเจ็บปวดเพราะใจผู้คนที่แข็งกระด้างจึงให้บุตรของท่านมารวมกันเพื่อท่านจะมอบหน้าที่ของท่านให้พวกเขาทุกคนโดยแยกกันแต่ละคนในเรื่องที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเป็นที่น่าสังเกตว่าท่านสอนและแบ่งหน้าที่ให้ลูกๆแต่ละคนแยกกันโดยปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกแต่ละคนท่านแสดงประจักษ์พยานพร้อมกับสอนหลักคำสอนและหลักธรรมแก่พวกเขาเตรียมพวกเขาเพื่อสั่งสอนหลักธรรมเดียวกันนี้แก่ผู้อื่นช่วงเวลาที่ครอบครัวถูกโจมตีจากอำนาจความชั่วร้ายเมื่อสภาพการของเราไม่ต่างไปจากที่เอามาเคยประสบฝ่ายประธานสูงสุดและโครมอัครสาวก12ได้ออกประกาศครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกว่าบิดามารดามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความรักและความชอบธรรมหน้าที่นี้รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนและสอนลูกทุกเรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรมเพื่อให้พวกเขาดำรงความมั่นคงโดยมีความจริงคาดเอวมีเกราะอกแห่งความชอบธรรมและสวมเท้าพวกเขาไว้ด้วยการเตรียมพระกิตติคุณแห่งสันติสุขเช่นเดียวกับสมัยของเอลมาผู้นำของเราคอยดูแลสมาชิกศาสนจักรและบำรุงเลี้ยงพวกเขาด้วยสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เรามีสัมฤทธิ์ผลของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันยั่งยืนในเอกสารเรื่องที่เน้นในการสอนการรอบการอบรมผู้นำฉบับล่าสุดฝ่ายประธานสูงสุดและโคลัมอัครสาวก12ขอให้ผู้นำฐานะปุโรหิตและผู้นำองค์การช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวศึกษาพระคัมภีร์สวดอ้อนวอนเป็นประจำและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์การศึกษาพระคัมภีร์การสวดอ้อนวอนเป็นประจำและการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณล้วนเป็นงานแห่งความชอบธรรมและพระเจ้าทรงเปิดเผยคำสัญญาอันล้ำเลิศว่าคนที่ทำงานแห่งความชอบธรรมจะได้รับรางวัลของเขาแม้สันติสุขในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงเพื่อให้สอนสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเข้าใจว่านอกจากการให้ข้อมูลแล้วเราต้องส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยด้วยวิธีนี้คนที่รับการสอนจะรู้สึกปรารถนาความรู้ในหลักธรรมเหล่านี้ด้วยตนเองพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ไฮรัมสมิธผ่านน้องชายของท่านคือศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธว่าเราจะเผยพระวิญญาณของเราส่วนหนึ่งให้เจ้าซึ่งจะให้ความสว่างแก่ความคิดเจ้าซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณเจ้าเปี่ยมด้วยความสุขด้วยปิติและเมื่อนั้นเจ้าจะรู้สิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เจ้าปรารถนาจากเราซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความชอบธรรมด้วยศรัทธาโดยเชื่อในเราว่าเจ้าจะได้รับในตอนท้ายพระคัมภีร์เตือนเราถึงอันตรายของการตายในสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมและผลรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เคยได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าแต่กลับตกไปสู่บาปและการล่วงละเมิดการสอนสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยผู้คนมาสู่ความรู้เรื่องความจริงเปลี่ยนใจเลื่อมสายและมีศรัทธามั่นคงในพระคริสต์ต่อไป จนถึงที่สุดบิดามารดามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสอนลูกๆถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมผู้นำและครูสามารถดูแลสมาชิกในความรับผิดชอบของตนโดยสอนพวกเขาสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมสิ่งนี้สำเร็จได้เมื่อการเปิดเผยเกิดขึ้นที่ทำให้ผู้คนเกิดความปรารถนาจะได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณจากนั้นเมื่อพวกเขาใช้ศรัทธาพระวิญญาณจะเผยให้พวกเขารู้จักสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรมข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน